Turpinam šīs dienas ceļu un priekšā palikuši vēl pēdējie 6 kilometri. Tātad diena tuvojas lēnām noslēgumam un aprunāsimies šajā brīdī ar Antonu, vienu no Jelgavas grupas svētceļniekiem. Prieks jūs redzēt. Kā ir pagājusi šī diena?
Ļoti normāli, labi. Priekš saviem gadiem brīnos.
Cik ir gadu viena noslēpums?
Nu, bez viena mēneša 76.
Tad ir ievērojami un cienīgi. Jā, varbūt jūs klausītājiem, kuriem nebija iespēja šodien piedalīties fiziskā veidā, varētu pastāstīt, kā tad bija tā diena, kas notika, cik kilometri noieti?
Uz patreizējo momentu jau ir 26, 7 noieti.
Kas notika ejot, kas notika ceļa laikā?
Daudzas lūkšanas pie sevī. Jo. Pavasarī brāli zaudē.
Vai jums ir kāds konkrēts nodoms, kurā jūs dodaties šajā ceļā?
Nu, dzīves pieredze man ir ļoti liela, visu laiku lauksaimniecība, tagad pensionārs. Bija kādreiz dzīvē problēmas ar alkoholu. Viss ir pārgājis. Sieviņu, 4 mazdēli lieli.
Un tad jūs šajā ceļā lūdzēties par viņiem arī?
Arī. Vispār man ir 3 bērni, 2 pa Jelgavu, 3. pa Īriju precēts ar visu sievu. Jaunākais pats.
Priecīgs notikums gaidāms.
Šaubā.
Kur šī reize ir jums sveceļojums?
Es 4. gadu pēc kārtas.
4. gads?
Jā.
Un kāda ir motivācija doties tik tālā ceļā?
Nu, man ir sporta skaisti tīmus. Es tam pazudīju. PSRS. Bet tas tā. Un par to manu nozīmīti izmanto pats jaunākais mazdēļs Jelgavas skola, vidusskola. Bet es teicu, nepārdot tikai. Ja 10 000, jā. Tā mēs ir dzīvojam.
Un kāds ir jūsu novēlējums tiem klausītājiem, kuri šobrīd ir mājās un kuriem nav iespēja doties svētceļojumā?
Es domāju, ir jebkura. Ir iespēja, vajag tikai vēlēties un piemērt sevi. Ticību, ka to var izdarīt.
Labi.
Ja es varu savos gados, tad jaunākajiem nav ko čīkstēt. Uz priekšu tik jāiet.
Nu, redz, nu, jāpal...
Jo viss mans radošais darbs, padomju, lauksaimniecību, Preiļu rajona. Zemgales imigrantas esmu tikai no 83. gada.
Redz kā.
Jā.
Jā, nu labi, lai tad izdodas noiet atlikušos kilometrus.
Tur es satikšu savus paziņas.
Preļos?
Aglona.
Aglona, Aglona, tad ir iespēja satikties.
Jā, sazināmies. Viss ir zināms. Vecie kadri pastāvē.
Jā, paldies tad, un tad jau lai labs ceļš līdz Aglonai.
Paldies, laimīgi jums. Sveicienu Pēteram direktoram.
Obligāti.